kyllä sitä kaikenlaista on tapahtunut, että renkaita irronnut ja, ja räjähdellyt. Ja tota, viimeksi Ranskan rundilla räjähti rengas kesken motorilla siellä. Onneksi ei ollut kauheasti vauhtia. Ja tota, kyllä kaikenlaisia juttuja on käynyt. Et aina välillä keikkabussia huoletaan ja tota, Norjassa ajeltiin niitä vuoristoteitä siellä, niin meinas sitten syttyä vähän jarrut. Tai ne kuumenivat siellä. Kaikki tämmöisiä pikkujuttuja.
Kaikki pikkujuttuja. Teillä on varjelusta ollut niin sanotusti matkalla.
Kyllä.
No, tässä sun kirjassa on oman paikan löytämisestä miesten 100 vuotta hallitsemassa blues-maailmassa. Ja puhutaan siitä tässä haastattelussa. Mutta mä ajattelin kysyä nyt, kun tässä on eilisestä lähtien kohdistuu aika paljon siitä, että meidän maan johdossa hallituksessa on tästä päivästä lähtien niin 4 alle 35-vuotiaasta naisministeriä. Niin mitä sä mietit siitä,
kun ajat olet itse
uranuurtaja siellä blues-maailmassa?
Niin ajat muuttuu ja tota, siis sanotaan, että mä tietysti pystyn puhumaan niinku tuosta bluesin niinku näkökulmasta, että miten siinä niinku asiat on tapahtunut näiden viimeisten parin vuosikymmenen aikana, mitä itse on niinku operoinut tällä kentällä, niin kyllähän siellä on tullut tosi paljon vaihdosta ja sanotaan, että ihan viimeisen 5 vuoden aikana oikeastaan se on niinku nopeutunut se niin sanotusti naisten tuleminen tähän niinku miesvaltaiselle blues rock kentälle, että tänä päivänä, kun sä menet tsekkaamaan noita kaikkea niin kuin netistä, niin kuin YouTubea ja Instaa ja tälleen, niin siellä on naisia ja tyttöjä, jotka soittaa kitaraa. Ja se on ihan sen sellainen niin kuin, kasvava trendi. Tai siis se on trendikästä tällä hetkellä, että mimmit soittaa kitaraa. Ja musta se on hirveän mielenkiintoista ja hienoa. Ja mua se ei itse niin kuin koskaan niin kuin tavallaan hidastanut se, että olin ehkä lajini harvoja edustajia tässä vaan että niinku tein vaan silleen niinku pieteetillä ja päämäärätietoisesti omaa uraa, että halusin soittaa sähkökitaraa 15-vuotiaasta lähtien ja tota, ehkä sitten jollakin tavalla voinut toimiakin jonkinlaisena esikuvana sitten nuoremmille tytöille ja naisille ja tota, musta se on hienoa, että tänä päivänä on niin paljon soittajia, naispuolisia soittajia,
joita ei varmaan enää nyt katsota niin paljon alaspäin tai tytötellä tai mitään tällaista. Millainen se sun kohtelu silloin alkuaikoina oli?
No kyllähän sitä kaikenlaista on niin kuin nähnyt ja tota, tietenkin sitten ympärille valikoituu semmoisia ihmisiä, jotka kunnioittaa sua. Että sehän se, mikä sitten ajaa sitä koko yhteistä niin kuin asiaa eteenpäin. Ja tota, mutta toki on ollut sellaisia tilanteita, että ensin oltu vähän kateltu kulmia alta, että mikäs tyyppi tuonne lavalle nousee. Tästä on siis niin kuin jo useita vuosia, kun tällaisia niin kuin tilanteita tapahtuu, koska tänä päivänä kuitenkin se oma nimi ja tämmöinen on tunnetumpi, niin ihmiset tietää, että mitä niin kuin odottaa. Mutta kyllä siinä niin kuin saa aina vähän niin kuin lunastaa sen paikat. Yleensä keikan jälkeen sitten oli hyvä meininki.
Niin, että silleen, yllätit minut. No, mutta sulla on nyt tullut tätä kultaa ja kunniaa tässä matkan varrella. Tämä Guitar Worldin äänestys on totisesti noterattu, kuulemma onnitellaan ihan kadullakin, mutta tämähän nyt ei ole suinkaan ainoa. Et ihan pari vuotta sitten oli kuitenkin tämä European Blues Awards ja siinä sut valittiin parhaaksi kitaristiksi. Niin miltä tämmöiset tunnustukset susta tuntuu?
No kyllähän ne tuntuu ihan järjettömän upeilta. Että sitä niin kuin itsekin mietit, että herranen aika, että just ensin tuli tuo European Blues Awards, että se oli niin kuin jo itsessään niin kuin ihan järjettömän kova juttu ja sitten sit vielä tämä niinku, maailmanlaajuinen sit Guitar World-lehden lukija-äänestys. Siinä oli kuitenkin 60 000 ääntä annettu. Et kyllä se aika isoja juttuja on. Ja se, että ylipäätänsä tämä on ollut ehdolla siellä. Ja että noterataan. Ja sitten täältä niinku meidän pienestä 5,5 miljoonaa Suomesta tullaan. Ja näin. Ja tuolla listalla niinku suurin osa kuitenkin on niinku jenkkejä. Ja tota, tai amerikkalaisia ja sitten, no oliko siellä eurooppalaisia sitten minä ja Eerikki tuolta Brittein saarista.
Niin, että semmoista, eikä se on hirveä kärkikahinossa kauhean montaa naistakaan näyttänyt olevan. No mutta silloin teini-ikäisenä, kun siihen kitaraan tartuit ja lähdit viikonloppuisin vanhempien kanssa tanssiorkesterissa keikkaa heittämään, niin mistä Erja Lyytinen silloin unelmoi? Pystytkö unelmoimaan mistään tämän kaltaisestakaan?
No, kyllä se on varmaan semmoisia niin unelmia ja juttuja oli mielessä, että niin kuin ei osannut vielä sanoa, että minkälainen ura itselle tulee. Ja toivon niin kuin itsekin, että vasta tässä ollaan niin kuin alkutaipaleella, että tulisi vielä hienoja asioita lisää, vaikka on saanut kokea jo tosi hienoja asioita ja unelmia on niin kuin täyttynytkin jo. Niin kyllä sitä on varmaan semmoinen niin kuin toive siellä kaikesta niin kuin pohjalle siinä mielessä, että kun harjoitteli useita tunteja päivässä kitaran soittoa, että halusi tulla hyväksi soittajaksi ja niin kuin päästä bändiin soittamaan ja tekemään omaa musiikkia, niin siitä se niin kuin pikkuhiljaa. Mutta se on jännä, miten vahva se on se palo, että ei sitä voinut niin kuin mitenkään sivuuttaa, että sun oli vaan pakko soittaa.
Miten kauan muuten pystyt olemaan kitarasta irti nykyään?
No,
voi lähteä viikoksi lomalle.
No kyllä voi lähteä viikoksi lomalle, jos vaan pääsee, niin se on ihan mahtavaa, luksustahan se on. Mutta töitä on riittänyt aika paljon kyllä viime vuodet ja toista 100 keikkaa tehdään vuodessa, että viime vuonna oli kuin 130. Tänä vuonna ei ihan niin paljon tule, mutta kuitenkin niitä matkustuspäiviä on paljon ja pitäisi yrittää myös jossain vaiheessa vähän palautua. Ja kyllä sitten niin kuin se on itse asiassa ihaninta, kun jos pystyy olemaan silleen niin kuin kauniisti vaikka kotosalla tai pitää lomaa ja sitten tulee se luontaisesti se tarve taas niin kuin ruveta soittamaan, että niin kuin siinä on semmoinen oma fiiliksensä sitten aina. Mutta kyllä se kitara tietysti melkein koko ajan tuossa lähellä on.
Tässä Mape Ollilan Blues-kuningatar-kirjassa, niin en muista, oliko se nyt kysymyksen muotoisena vai ei, mutta siis tämä, että blues, että voiko blues tuoksua parfyymiltä, jos palaan taas tähän naiseuteen, koska oot kuitenkin naisellinen nainen, etkä ole siitä tosiaan halunnut millään tavalla tinkiä. Ja sillä myös ilmeisesti siellä miehisessä blues-maailmassakin pärjää.
Joo, ja itse asiassa tuossa niinku ei ole pelkästään niinku naiseudesta tai miehisyydestä kyse, vaan siitä niinku bluesin arvostuksesta, että onko se pakko niinku ajatella, että sitä pitäisi soittaa jossakin niinku rahjaisessa juke jointissa silleen, tai siis jossakin perheessä baarissa ja silleen niinku tämmöisenä marginaalimusiikkina, että miksei sitä voi tuoda konserttisaleihin ja niinku hienoa miljööseen, että ihan samalla tavalla siellä ihmiset niinku nauttii sitä ja se on niin pitkäkantoinen musiikkityyli, että se musiikkilaji ja sen niin kuin juuret on niin, ne on niin aidot, niin miksei sitä voisi arvostaa ja laittaa tuonne parhaimpiin saleihin. Niinhän B.B. Kingkin teki, niin kuin hienot puvut päällä, esiintyi isoissa venuissa. Ja sen mä niin kuin olen halunnut bluesille tehdä ja Suomessa aika kivasti siinä onnistunutkin, että viimeisen 10 vuotta ollaan tehty niin kuin konserttitaloissa keikkoja. Ja siitä on tullut hyvää palautetta. Ja nytkin ollaan paraa aikaa joulukiertueella, niin, Blue Christmas -kiertueella ympäri Suomen.
Mutta miten sitten, sä oot esimerkiksi ollut esiintymässä siellä Senaatintorin uuden vuoden juhlissa ja siitäkin tässä kirjassa puhut.
Kansalaistori.
Niin, se oli sinä vuonna, joo. Ne hehkutat sitä ja oli hieno fiili sulla niin isolla areenalla. Mm. Haluaisitko tehdä enemmän sellaisia?
Ehdottomasti. Kaikenlaisia keikkoja. Mä oon tykännyt aina tehdä erityyppisiä, että oli ne sitten pieniä, niin kun, joskus niin tämmöisiä intiimejä yksityiskeikkoja, missä saattaa olla vaan niin tyyliin 20 henkilöä, tai sitten niin kun, no just tämä Kansalaistori, se oli ihan huikea, kun siellä oli yli 80 000 ihmistä. Ja sitten kaikkea siltä väliltä. Että, niin se on, niin kun, se on erilainen se juttu, että et intiimimmässä tilassa ihmiset on lähempänä sua. Ja siinä on semmoinen erilainen niin kuin välitön tunnelma, kun sitten, että kun näkyy vaan päitä niin sanotusti ja se semmoinen iso energia siinä massassa tuntuu. Ne on erityyppisiä juttuja, mutta että ehkä se on, kun koko ikänsä on tehnyt niin kuin hyvin erilaisia keikkoja, myös erityyppistä musiikkia on tullut soitettua niin kuin opintojen ja muiden yhtiöiden kanssa, niin on oppinut myös uiskentelemaan erilaisissa tilanteissa ja soittamaan erikokoisille yleisöille.
No, mistä sä haaveilet? Mitä sä haluaisit vielä tavoittaa? Kun mä ajattelin, että oot tosiaan Santana ja Jennifer Batten ja ties vaikka keiden legendojen kanssa soittanut. Sen sä mainitset tässä kirjassa, että haluaisit tosiaan soittaa tyyliin 80-vuotiaaksi. Että miksei?
Kyllä, olisi se mahtavaa, että jos niinku terveys antaa myöten ja talous tietenkin ja kuulijoita pysyisi niinku sinne 80 asti, niin olisi ihan mieletöntä. Ja että jos katsoo jotain Jeff Beckiäkin, niin miten huikea soittaja. Hän on tietysti kylläkin vasta 70 nuori mies. Ja niin kyllä sitä niinku koko ajan haluaa niin kuin laajentaa sitä kuulijakuntaa ja mennä uusiin paikkoihin. Et me saatiin just kutsua esimerkiksi Australian Byron Bay Blues-festareille pääsiäisenä ensi keväänä. Ja siellä käy semmoinen 100 000 henkeä 5 päivän aikana. Ja se on niin kuin tällaisia juttuja, että pääsee niin kuin uusiin paikkoihin, missä on aikaisemmin käynyt. Niin se on niin kuin aina sellainen asia, mistä haaveilee
tavallaan. Niin maailmaa on vielä valloitettavana.
Paljon.